Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Intriga și jocul politic au o vârstă îndelungată. Ambele s-au practicat și se practică în continuare. Mai puțin plăcut e când oamenii cad victimă, fie că au sau nu legătură cu aceste ocupații ale minții omenești. Acestea au oarecare legătură și cu istorisirea de azi, în ciuda faptului că personajul nostru avea de departe calificările și necesarul de voință pentru a juca un rol mare în timpul vieții sale. Chiar și cu toate piedicile și împrejurările nefaste, Nicolae Eminescu Spătaru a dovedit că perseverența și cunoașterea merg mână în mână și aduc sau produc rezultate exemplare, nu numai pentru propria persoană, ci și pentru locuri și decizii dintre cele mai surprinzătoare. Când ne gândim la Nicolae Eminescu Spătaru, trebuie să zăbovim puțin și la locul nașterii sale, Vaslui, în vechea Moldovă. Chiar și astăzi, capacitatea acestui loc geografic de a produce inteligență este subapreciată. Tot în termenii de azi, Nicolae Eminescu Spătaru a fost autorul unei emisiuni aproape permanente de diplomație culturală dintr-o țară mică, într-o lume, purtând încă amprenta absolutismului. Încercăm să extragem esența unui parcurs asupra licita excepțional al cărturarului, diplomatului, poliglotului, iscusitului mediator Eminescu Spătaru. Invitat este domnul profesor dr. Cătălin Turliuc, șef de departament la Academia Română, Institutul de Istorie Adexenopol din Iași, precum și cadru didactic la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din același loc. De la domnia sa avem întotdeauna ceva de învățat, de descoperit și de gândit, dacă voim să o mai facem. Bună seara, domnule profesor Turliuc!
Bună seara dumneavoastră, bună seara ascultătorilor și sper ca ceea ce dumneavoastră ați spus în prologul acestei emisiuni să se confirme: nevoia de istorie, nevoia de a ilustra marile personalități care reprezintă puncte seminale în devenirea noastră, fie politică, dar în cazul de față mai ales intelectual-culturală. Cred că figura lui Nicolae Eminescu Spătaru, care, în paranteză fie spus, n-a purtat numele Eminescu, a fost mereu numit în fel și chip. Această particulă Eminescu i-a fost atașată mai târziu, a fost cunoscut ba ca Nicolae Grămăticu, ba ca Nicolae Cârnu, Nicolae Spătaru, Spătariu, în fine, toate variantele posibile, dar dincolo de asta, el rămâne un personaj extrem de relevant în umanismul târziu, așa cum s-a manifestat el în secolul al XVII-lea, la noi. Cred că e important să subliniem nu doar contribuția sa, mă refer aici la traducerea Septuagintei și evident element fundamental pentru prima Biblie, cea lui Șerban Cantacuzino din 1688, dar trebuie să-l încadrăm într-o lungă serie care începe cu Grigore Urechi, Miron Costin, Nicolae Costin. Același lucru se poate spune despre Țara Românească cu Mihail Moxa, Chir Gavril, Stoica Ludescu, celebra cronică a Buzeștilor. Iată că acum Nicolae Eminescu se încadrează în spațiul românesc într-o perioadă în care apare și este tradus Alexandria, Varlam și Oasaf. În fine, apare și o literatură de tip nou dacă ne gândim la învățăturile lui Neagoie Basarab către fiul său Teodosie sau la Cartea Românească de Învățătură. Iată deci că el vine să complinească o imagine în care îl avem evident și pe Dosoftei și într-un secol care se va încheia cu ilustra figura lui Dimitrie Cantemir.
Boier moldovean cu origini grecești, Nicolae Eminescu este dat la școală la vârsta de 7 ani. Nu oricine putea urma o școală și nici aceea nu era gratuită. La școala domnească de la 3 ierarhi, o inițiativă a domnitorului Vasile Lupu, menționată deseori drept Academia Vasiliană. Mai târziu este trimis cu bursă domnească la Constantinopol pentru și mai multă învățătură și experiență de viață. Cunoaștere însemna putere. Era o practică, domnule profesor Turliuc, obișnuită ca boierii să-și trimită copiii la învățătură sau aceasta a fost o excepție favorizată și de devenirea epocii de la Evul Mediu târziu la perioada umanistă, precursoarea modernismului?
E limpede că nu exista această normă în societatea moldovenească și nici cea muntenească, dar preocuparea pentru cultură, preocuparea pentru cunoaștere într-un fel sau altul s-a manifestat și iată ceea ce am evocat mai devreme poate ilustra foarte bine această tendință. Ne aflăm în faza unei germinații care va marca aplombul, să spunem așa, de mai târziu, când pășim spre epoca modernă și când studiile vin să legitimeze nu neapărat o meritocrație, democrații, ci o acomodare a noastră la un alt spirit, la trecerea aceasta marcantă din spațiul levantin spre spațiul occidental. Evident, nu putem spune asta despre perioada lui Nicolae Emilescu Spătaru. Putem însă sublinia faptul că Vasile Lupu a fost un bun deschizător în sensul acesta. El și-a trimis și fiul. Avem mai târziu exemplul lui Constantin Cantemir, care analfabet fiind și-a educat copiii. Iată deci că începe această viziune nouă, aș spune, într-o anumită manieră, prin care accesul la învățătura înaltă să fie deschis, evident, celor privilegiați din epocă. Cazul lui Emilescu Spătaru poate oglindi foarte bine acest lucru, pornind și de la premiza că el nu vine dintr-o familie foarte bogată, așa cum bine să știe, și că el s-a remarcat prin propriul talent, prin propria alunzi intelectuală, prin propria capacitate și iată, s-a bucurat și la școala domnească de la Treierari de personalități ca Sofronie Pociațchi și perioada aceasta, cred eu, pentru noi este relevantă. Aș aminti doar spre comparații, pentru că întotdeauna e bine să plasăm astfel de personaje într-un context istoric mai larg, să înțelegem rolul lor. Nicolae Emilescu Spătaru s-a născut în anul în care a fost înființată, fundată celebra universitate Harvard. E un lucru care, cred eu, este elocvent. Perioada vieții lui este terminat Taj Mahalul din India bunăoară, este adoptat habeas corpus în Anglia, are loc Revoluția Glorioasă, sunt inclusiv în Imperiul Otoman, pentru că menționam școala patriarhală, Academia Patriarhală, care era echivalentul marilor instituții de cultură din Occident. Imperiul Otoman este marcat acum de perioada vizirilor din familia Köprülü, o familie care marchează partea aceasta de creștere a Imperiului Otoman, având în vedere că de-abia la 1683, după asediul Vienii, începe ceea ce Cantemir numea descreșterea Imperiului Otoman. E perioada în care se naște fără îndoială Royal Society în Anglia, trăiește Leibniz, Newton. În fine, sunt lucruri pe care dacă le punem în oglindă...
Un fel de aliniere a stelelor, ziceți.
Exact, înțelegem foarte bine valoarea acestui secol extrem de interesant și, din păcate, mai puțin cunoscut în dimensiunea sa, care tinde spre modul în care s-a ordonat cunoașterea în geneza lumii moderne. Cred că acest lucru este important de subliniat.
În vremea lui Gheorghe Ghica, întemeitor de familie domnitoare, Emilescu obține pe baza meritelor sale postul de spătar, al doilea în ierarhie, la vârsta de numai 22 de ani. Calitățile sale au fost mai întotdeauna apreciate de domnitorii noștri, fie că ei și-au exercitat puterea în Moldova sau în țara românescă. Ce a contat în această relație aproape specială între Emilescu și domnitorii epocii sale, domnule Turliuc?
Fără îndoială, capacitatea sa intelectuală, abilitatea sa diplomatică, învățătura pe care a primit-o împreună cu Ștefăniță, cu fiul lui Vasile Lupu. Iată deci că educația aleasă, fără a putea vorbi vreun fel de meritocrație în acea perioadă, i-au legitimat prezența între puternicii zile. Fără îndoială și calitățile sale de diplomat, care vor fi mai târziu cu prisosință dovedite, l-au făcut cumva indispensabil într-o anumită manieră unei succesiuni de domnitori ai Moldovei, în vremuri nu tocmai liniștite. Să ne amintim că el însuși avea să cadă victima unui complot, unei tentative care l-a compromis și a dus la mutilarea sa, evident, o mutilare care nici în acea vreme nu era irreversibilă, pe care au reușit în cele din urmă să o trateze la Berlin.
Da. Întâi la Berlin, apoi la Stockholm, Paris, München, Stuttgart, Köln și din nou acasă Moldova, în vremea lui Iliaș Alexandru. Aminteam de intri și jocuri politice, domnule profesor Turliuc, ascensiunea fulminantă a lui Emilescu Spătaru, neoficial secundul domnitorului în chestiunile cele mai sensibile, este amenințată de uneltirile boierilor nemulțumiți de nou venit. Ne gândim acum la ce rezultate a avut acest periplu, pentru că el n-a plecat chiar de voie, a fost nevoit să plece din țară, pentru că altfel împărtășea soarta celorlalți.
Cu certitudine avem de-a face cu o reacție a celor de rang boieresc din sfatul domnesc, din cercul apropiat, să spunem așa, domnitorului, iar comportamentul lui, pe care l-avem descris, mai ales de la Neculce, vis-a-vis de luxuria în care își permitea să trăiască, toate aceste avantaje au stârnit invidii și aceste invidii s-au și materializat în astfel de intrigi, care erau parte comună a vieții politice din acea perioadă, desfășurându-se și datorită modului în care principatele, să le spunem așa, van la letră, cele cele două țări românești erau plasate în context geostrategic. În acea vreme, când puterea otomană era în plină floare, când Imperiul Țarilor încă nu se născuse și, în fine, maniera în care autocrația instaurată încă din vremea lui Ivan cel Groaznic se manifesta la răsăritul nostru, urma ca mult mai târziu să ajungi în vecinilor, dar asta nu însemna că influența acestui mare colos din răsărit nu se putea manifesta. Ascensiunea Imperiului Habsburgic, fără îndoială, este de notat, chiar dacă un pic mai târziu lucrurile vor curge în favoarea acestei puteri care, după asediul Vienei, va recâștiga teritorii creștine aflate în vremea respectivă sub suveranitate otomană, mă gândesc la spațiul maghiar și așa mai departe. Iată deci că toate lucrurile acestea, împreună cu obiceiul acesta, aș spune eu, cumva tradițional, a liderilor români de a merge către în alta poartă, indiferent cum s-a numit ea, în încercarea de a rezolva chestiuni interne cu sprijin extern, n-avea cum să nu se oglindească în epocă și toate aceste, să le spunem, conspirații, aceste intrigi, fără îndoială, au avut ca rezultat și desele schimbări de domnie și crearea unor partide boierești, să le spunem în ghilimele în felul acesta, care firește acționau pentru prezervarea propriilor privilegii și pentru influențarea deciziei sultanului în a numi domni care, evident, să fie favorabil propriilor interese. E o situație care a marcat întregul secol și ne gândim, chiar dacă contextualizăm cumva la ambițiile lui Vasile Lupu, nu? Cel care se dorea un nou bazileu împărat în refacerea aceasta a bizantinismului, dacă ne gândim la aspirațiile și de tip cultural, evident, ale lui Matei Basarab, la încercările acestea de a crea aici un spațiu care, în mod firesc, în siajul gestului lui Mihai Viteazu și a celorlalți care și-au dorit cumva realizarea unui stat tampon, să creeze o astfel de conjunctură în care interesele divergente să-și găsească oglindire și în politica internă.
Ambasadorul Franței, cred că a fost persoana care i-a făcut, într-un fel, intrarea în lumea occidentală lui Milescu Spătaru.
Sigur, de pompon.
Da,
sigur.
Da. Încercând să medieze pentru domnitorul Gheorghe Ștefan, dacă nu mă înșel,
exact. Da,
care plecase, fugise, era în exil și încerca să-l readucă la tron.
La tronul Moldovei.
Milescu Spătaru la Paris pare destul de, poate și exotic, prezență extraordinară. A stat vreo două luni pe acolo, chiar dacă nu mai mult.
Așa este.
Și a reușit să învețe și limba franceză.
Absolut. Și așa este încă o dovadă a faptului că întâlnirea lui Cartod de Pompon și modul în care acesta le-a recomandat curții, să ne reamintim, e Franța lui Ludovic al XIV-lea. Da. Este Franța, marea protectoare a creștinilor romano-catolici din Imperiul Otoman. Lucru care va avea consecințe până târziu, la mijlocul veacului al XIX-lea. Sigur că modul în care Nicolae Milescu Spătaru era privit de contemporanii săi ținea cont, în primul rând, de alonja sa intelectuală, de calitățile sale de poliglot, modul în care și-a asumat curtoazia și obiceiurile de la curțile occidentale, pentru că aici marchizul de Pompon a avut un rol important în a-l instrui, ca să spunem,
da,
așa,
i-a vândut
pontul, face recomandări. Exact, cum să se comporte în așa fel încât, dincolo de exotismul provenienței sale, misiunea sa diplomatică să fie dusă la bun sfârșit. Știm foarte bine că lucrurile nu s-au întâmplat potrivit voinții lui Gheorghe Ștefan, cel care la rândul lui complotase pentru lăsurarea lui Vasile Lupu și, în mod evident, Milescu Spătaru, după acest stagiu occidental, s-a reîntors în Moldova. Avem deci de a face cu un spațiu acesta pe care îl străbate și la Stockholm și la Stettin și la Berlin, acolo unde își îndreaptă handicapul provocat de Ștefăniță, la Paris, evident, deci un om care a circulat și vom vedea că această vocație a călătoriei, această neliniște a descoperirii unor spații, fie cu voia, fie de nevoie, i-a marcat cumva existența.
De la răsărit se auzea că țarul Alexei Mihailovici își căuta un cărturar de încredere, un poliglot căruia să nu înghețe cuvintele în minte. La recomandarea Patriarhului Ortodox Dosoftei Notara, cărturarul moldovean a fost chemat în vara lui 1671 la palat. Milescu Spătaru a fost angajat în cadrul Posolski Prikaz, drept traducător de limbă greacă veche și nouă, limbă latină și limbă română. În paralel, oamenii țarului îi verificau atât loialitatea cât și cunoașterea. Cu ce beneficii reciproce ne-am putea întreba, domnule profesor Tiurliu?
În primul rând, trebuie să spunem că solda pe care o primea, salariul, cum am spune noi, retribuția, era de trei ori mai mare ca celorlalți. Lucru care ne spune ceva despre valoarea sa individuală și puterea acestei recomandări făcute de patriarh către Alexei Mihailovici, către țarul Rusiilor. Pe de altă parte, în mod evident, la început a trecut printr-o perioadă de probă. Artemon Sergeevici Matveev, cel care era la rândul lui un om cultivat, un umanist, l-a supravegheat și a reușit al nostru moldovean să-l impresioneze. Și atunci, în mod firesc, modul de colaborare a făcut ca încrederea în acest personaj, Nicolae Emilescu Spătaru, să crească. De fiecare dată, lucrurile s-au reflectat și în veniturile sale și în modul în care a fost perceput ca un element loial, cum am spune noi astăzi, pentru interesele Kremlinului. Va ajunge chiar la 1674, dacă nu mă înșel, într-o poziție mult mai bună, pentru că va traduce corespondența directă a monarhului.
De fapt, are acces la informații secrete, cum s-ar spune.
Exact. Deci e limpede că a reușit să-și convingă noi stăpâni de utilitatea sa, de loialitatea sa, de capacitatea sa de a acționa ca un diplomat pus la punct, să spunem așa, cu marile secrete.
Județul Vaslui deține în reședință, în municipiu, o bibliotecă ce poartă numele ilustrului nostru personaj. Fire curioasă, colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să afle de la directorul așezământului cultural, domnul Gelu Voicu Bichineț, câți din cititori îl cunosc pe Emilescu Spătaru și ce se mai poate face pentru a nu pierde un izvor al cunoașterii prin lectură.
Pe cărturarul și diplomatul Nicolae Emilescu Spătaru, noi românii îl știm mai ales datorită călătoriei acestuia în China, la cererea țarului Rusiei. Nicolae Emilescu a scris despre drumul pe care l-a făcut de la Moscova la Beijing. Cititorii care vin la Biblioteca Județeană Vaslui îi găsesc cărțile, îi pot împrumuta lucrările?
Evident, se tot vorbește despre acest Marco Polo al românilor. Nu, el este Emilescu Spătaru și nu este Marco Polo și este un om înzestrat cu abilități diplomatice deosebite și este acceptat la marile conduceri ale țărilor și din est și din vest. Emilescu Spătaru, din timpul copilăriei și a școlii, a încercat să dobândească foarte multe cunoștințe, iar noi prezentăm cititorilor aceste aspecte mai puțin cunoscute din viața lui. Practic nu cosmetizăm și nu facem un lucru de dragul marketingului, ci punem adevărul în matca firească. În după-amiezile culturale avem structurate 12 întâlniri anuale. De 11 ani derulăm acest program. În luna decembrie, patronul spiritual fiind Nicolae Emilescu Spătaru, e firesc că abordăm și viața și opera lui. Nu a fost un expozeu, ci a fost o discuție, un dialog.
Dar cum ați descrie dumneavoastră rolul jucat de biblioteci în apropierea publicului tânăr de lectură și mai ales de vechile opere?
Dacă vom sta și vom rămâne în vechile canoane, să așteptăm să vedem dacă mai vin cititori sau nu, să rămână biblioteca o instituție care doar împrumută cărți, cu siguranță rolul bibliotecii se va diminua. Însă, dacă biblioteca este un spațiu viu, un spațiu atractiv, o a doua casă, un loc pentru socializare, nucleul societății, locul în care se pot întâlni oamenii și schimba idei, cred eu că rolul bibliotecii devine din ce în ce mai important. Nu trebuie să ne limităm activitățile doar la ceea ce este scris în legislație. Ei și faci tot felul de activități conexe care să ducă la atragerea non-cititorilor spre instituțiile acestea din comunități. Marea tragedie, vă spun unde este. În mediul rural, acolo unde autoritățile alocă foarte, foarte mici sume pentru reîmprospătarea fondului de carte. Și cred eu că este marea tragedie a comunităților rurale mici, acolo unde, în special, copiii și tinerii sunt văduviți de accesul acesta liber la informare, documentare, cunoaștere.
Un entuziast al apropierii cetățenilor de carte și cunoaștere, domnul Gelu Voicu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene Nicolae Emilescu Spătaru din municipiul Vaslui, un interviu de Mirela Băzăvan. Ne aflăm, domnule profesor Turluc, înaintea plecării în misiune diplomatică extraordinară a lui Emilescu Spătaru în China. Ce obiective urmărea această solie către Extremul Orient, o lume tot timpul nouă și surprinzătoare pentru europeni?
pulsul înscris parcă în ADN-ul populațiilor din centru, în fine, și partea europeană a Rusiei era acela al unui drive, a unui tendințe spre expansiune, ori fără îndoială China reprezenta ceva care era, dincolo de exotismul ei, un posibil partener serios, un spațiu cu care Imperiul Rus de mai târziu avea să-și dispute și teritorii și din perspectiva asta era important. Nu Milescu a fost primul care a fost trimis într-o astfel de misiune, trebuie să spunem și acest lucru, dar misiunea lui a avut un caracter special. De foarte multe ori, astfel de misiuni erau eșuate încă din start.
Păi da, el a trecut de mandarin, izolare, totuși.
Sigur,
da.
Exact. Ori reușita lui va duce mult mai târziu la câteva schimbări. Și la vremea respectivă, Imperiul Chinez va avea tendința de extindere, va ocupa Taiwanul, bună oară. De-abia după Milescu Spătaru se vor realiza, în fine, contacte mai puternice și un tratat cu Imperiul Chinez, cu China. Trebuie să spunem că drumul lui Milescu în China a fost extrem de bine pregătit. N-a fost o aventură, n-a fost ceva gen Marco Polo, să spunem, bine cunoscut, mai ales lumii occidentale, pentru că abilitățile sale, cunoștințele sale l-au făcut să se pregătească îndeajuns de bine pentru o asemenea, hai să spunem, aventură diplomatică. Pentru că e foarte important să înțelegem că astfel de contacte într-un imperiu care era închis, care era Imperiul Chinez, era fără îndoială o aventură în sine. Deschiderea spațiului extremului Orient către europeni, sau mai bine zis, descoperirea europenilor acestui spațiu și încercarea de a influența lucrurile acolo, va avea în astfel de misiuni niște precursori extrem de importanți. Ceea ce este, cred că, relevant legat de acest drum, dincolo de pregătirile pe care le-a făcut, este capacitatea lui Milescu Spătaru de a fi un foarte fin observator. Practic, a făcut un exercițiu de antropologie culturală, dincolo de elementele care le interesau în epocă, și anume populația, drumurile cele mai scurte, organizările sociale și politice de pe tărâmurile pe care a fost, a înregistrat cu o mare fidelitate ceea ce astăzi ar face un antropolog dublat de un sociolog. Este foarte relevant și poate fi ușor descifrat atunci când îi citim cărțile, deși astăzi bănuiesc că nu mai sunt foarte mulți cei care se apleacă asupra literaturii române vechi și mai ales asupra unor astfel de, să spunem, aventuri din perioada modernității timpurii.
Mi-ați adus aminte, domnule profesor Turliuc, de limba română. Milescu Spătaru a fost, cred că, primul care a promovat limba română și pentru țara românească și pentru Moldova, pentru altele principate.
Sigur, e o chestiune care se înscrie într-un mare curent. Iată și traducerea Septuagintei. Pătrunderea și traducerea în vernaculară, în limba folosită de popor, pornind de la textele sfinte, este extrem de importantă. Să nu uităm că în perioada asta scrie Dosoftei, nu apare lirica, primul poet, dacă vreți. Deci există o astfel de preocupare clară, lucru care atestă nu doar ambitul cultural, ci și dorința aceasta de a valorifica într-un fel sau altul cunoașterea despre care vorbeați chiar dumneavoastră la începutul acestei emisiuni. Knowledge means power, cunoașterea înseamnă putere, de la Bacon, ia capăt acum o valoare mult mai mare și modernitatea se bizuie pe asta, să ne gândim că ea va termina prin ceea ce în deopște se numește meritocrație, valoarea individuală, valoarea cunoașterii ca plus în viața cotidiană, în viața socială, va deveni norma lumii moderne și, de ce nu, contemporane, evident.
Milescu Spătaru se întoarce la Moscova în timpul desfășurării unei lupte pentru succesiune după moartea țarului Alexei Mihailovici sau Alexei I. Feodor al III-lea are o domnie scurtă și urmează Petru I. În ce fel, domnule profesor, este recuperată de noul țar zestrea călătoriei diplomatice a lui Milescu Spătaru și, desigur, ne întrebăm, pentru cei care nu au citit încă sau nu au cunoștință, ce se întâmplă cu cărturarul nostru într-un imperiu ce depășea deja 8 milioane de kilometri pătrați.
A existat un moment de tensiune. Documente mai recente îl atestă pe Milescu Spătaru timp de aproape 3 ani în calitate de conducător a unei guvernii, a unui spațiu rusesc, în fine, recent intrat în componența acestui mare imperiu. Perioada aceasta este o perioadă în care o parte din lucrurile, din artefactele, ca să mă exprim în felul acesta, pe care el le-a dus din China, dispar. Avem de-a face, fără îndoială, cu iarăși o perioadă de instabilitate cu care Emilescu Spătaru era deja obișnuit, trecuse deja prin astfel de faze. A fost acuzat că a fost spion, pentru că, evident, el a avut și talent de cartograf, a avut hărți asupra sa pe care le-a păstrat și ele au folosit drept pretext celor care erau neprieteni, dar una peste alta, dincolo de procesele acestea care l-au afectat și pe protectorul său inițial, pe Matveev.
Păi a fost îndepărtat, da.
Exact, a fost acuzat, culmea de magie
neagră. În conflictul cu Narâșchina.
Exact, a existat o luptă intestină pentru putere și de-abia în vremea lui Petru cel Mare lucrurile se vor îndrepta spre ceea ce în deopște numim occidentalizare.
Nu? Când se dau jos bărbile, da.
Și numai atât, nu să ne amintim rolul lui Cantemir în acest proiect, că practic el a și sugerat să-și ia titlul de împărat lui Petru. La 1721 s-a întâmplat acest lucru după ce au stabilit și relații diplomatice cu Imperiul Otoman, care au fost ridicate la alt rang. Este important că Emilescu Spătaru a știut să-și folosească cunoștințele, a pus pe masa cancelarii lui Petru 3 cărți, o hartă, toată lumea a devenit conștient, în fine, lumea informată despre călătoria lui în China, pentru că, evident, a stârnit vâlvă. Treptat, lumea occidentală, fără îndoială, nu putea să privească cu neutralitate astfel de demersuri ale țarilor, a lui Petru, în fine, și a lui Alexei I. Avem de-a face o încercare din partea multora de a pune mâna, într-un fel sau altul, pe informațiile pe care Nicolae Emilescu Spătaru le deținea și vom vedea că această deschidere, uneori nevoită de către Imperiul Țarilor vis-a-vis de accesul la astfel de documente, s-a produs și găsim astfel de documente inclusiv la Biblioteca Națională a Franței. Este cumva o recunoaștere a epocii în care el a trăit vis-a-vis de rolul său și mai ales de informația nouă, de cunoașterea pe care el a adus-o cu prilejul acestei expediții diplomatice, care încă o dată nu s-a încheiat așa cum s-a dorit țarul Alexei I, dar care a deschis drumul și care va fi finalizat un pic mai târziu prin încheierea unui tratat. E limpede că modul în care au decurs lucrurile după reîntoarcerea sa l-au pus într-o situație mai delicată, având în vedere modul în care a fost recompensat. Știm foarte bine că a solicitat țarului Petru un subsidiu în așa fel încât să-și poată întreține familia. Avem deci de-a face cu, iată, perioade, să spunem așa, faste, perioade mai puțin faste. De altfel, toate întâmplările acestea au afectat întregul destin și întreaga carieră.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, un mare învățat din Vaslui la 3 curți imperiale, Nicolae Emilescu Spătaru. Invitat domnul profesor dr. Cătălin Turliuc de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Claudia Buzică și Denisa Colțea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiune emisiuni. Domnule profesor Turliuc, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și toate cele bune ascultătorilor. Hrăniți încă o dată de o istorie care mereu ne apare în față ca o oglindă și din care trebuie să învățăm pentru azi, nu? Că de fapt asta este pilda fundamentală.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.